Raskazi za golemi i mali.
Estonsko to narodno tvorištvo je moćno i bogato, a posebno estonski te narodni prikazni. Eve deneska na red je prikaznata za mudrata kraljska kjerka. Се прикажуваше дека еден крал имал мошне умна керка. И никој не можел да ја надмудрува, а таа умела секому да му одговори. Еден ден кралот огласил: кој сака да ја добие керка ми за жена, треба да биде толку умен што да ја победи во надмудрувањето. И наскоро почнале да пристигнуваат во кралскиот дворец мнозина момчиња, млади луѓе. Но ни еден од нив не успеал да ја надмудри кралската керка. И најпосле се собрале толку кандидати за женитба, што сите одеј во дворецот биле преполни. Што еден ке си појде, веднаш друг ке си дојде. И секого од нив кралската керка го надмудрувала. Таа сега била во голема мака. Ами, во мака поради тоа што сите ја барале. Немала време ни да се исчешла како што треба. Ами па кралот, тој не стигнувал ни да се слече, ни да си легне како човек. Само кандидати и кандидати. И бидејќи се нашол во ваква незгода, кралот издал нова објава.
Кој не ке успее да ја надмудри керка ми, или ке биде фарлен зандана, или ке му се отсече главата.
Од тогаш кандидатите престанале да навалуваат. Народот веќе си мислел дека кралската керка ке остане немажена. Да. И сето ова го дочул едно многу сиромашно момче. И си помислило во себе: зошто да не се обидам? Ако ми биде наклонета среќата, ќе станам кралски зет. Ако ли пак не, нека стане што ќе стане. И така, момчето тргнало на пат. А патем нашол мртво врапче. Па и ова може да биде од полза за човека. Да. Си помислило момчето и го фрлило мртвото врапче в торба. И така, одејќи понатаму, забележало крај патот едно напукнато корице. Та си помислило: а кој знае зашто можам да го употребам ова корице? Ќе го земам. Така тоа го зело и корицето и го пикнало в торба. Та го продолжило патот. Малку понатаму нашло на земи обрач. И него си го клало в торба. Подоцна нашло дрвен клин, па го зело и него. И најпосле видало извиткан овенски рог. Та го пикнало и него в торба. Стигнало некако пред престолнината, та останало да преноќува во една селска куќа. И им раскажало на селаните каква намера има. Ами селаните му се подсмевале, та му рекле: Ајде, бре, момче, зар ке одиш доброволно да си ја загубиш главата? Бре! Не, ами, кој што ми може? Ами, за тоа ми е устава да ја одговорам на кралската керка, им велело момчето. И така, другото утро, станало рано, тргнало во престолнината и влегло право во дворецот. Момчето го пуштиле внатре, та го прашале што сака. Дојдов да ја посакам кралската керка, одговорило момчето. Почнале слугите да се смеат. Не се знае, ке сакали кралската керка тебе таков воопшто да те прими? Ами, кралската керка не разговара со кој годе. Не, Момчето сепак го испратило слугата да го пријави ке кралската керка. Хе, отишол слугата, та и вели на принцезата дека некаков си питач дошол да ја бара. Е, ако тоа голобрадо момче е дојдено да ми се подсмева, е, нема да жалам ако плати со главата за тој безобразлук. И момчето сепак го пуштиле кај кралската керка. И штом влегло, веднаш се обрнало до кралската керка со овие зборови. Добар ден, свршенице моја, со студена рака. А кралската керка му одговорила. Мојата рака воопшто не е студена, туку толку жешка што да може на неа да се испече врабец. А момчето ке рече на тоа. Многу добро, ке обидеме веднаш дали е навистина толку жешка. Го извадило врабецот од торба. А кралската керка рекла. Е, можеме да се обидеме, но стопеното сало ке капне на подот. Момчето го извадило корицето од торбата, та рекло. Ке го подкладеме, за да не капе на подот стопеното сало. А кралската керка ке рече на тоа. А, тоа е напукнато? Како ке го задржи стопеното сало? Момчето го извадило од торбата обрачот, та рекло. Погледај, со ова ке го стегнеме напукнатиот крај. Кралската керка го клала обрачот на корицето, та рекла. Овој обрач е преголем, не ја стега пукнатината. Момчето го извадило од торба дрвениот клин, та рекло. Ако обрачов е голем, ќе го закачиме клинов меѓу обрачот и коритото. И тој го подклал клинот меѓу обрачот и коритото. Кралската керка погледнала и видела дека момчето е право, а потоа го прашала. Слушај, момче, зошто твоите зборови се толку завиткани? А момчето го извадило веднаш од торба овенскиот рок, та рекло. Погледај, ова е многу позавиткано од моите зборови. На тоа кралската керка не умела да одговори ништо. Немале каде, туку момчето го примиле за свршеник на кралската керка. Ете, на таков начин, сиромашното момче станало кралски зет. А неговата свадба била толку богата, како што не се видело одамна такво нешто. Ами кој може сега да рече дека нема полза од многу ум? слушавте естонската народна приказна «Мудрата кралска керка». Избор Владо Димовски. Музичка илустрација Дарко Мојсеев. Тон мајстор Емин Унџал. Раскажувач Љупчо Бојковски.